Вы слухаете «Радио Свобода». Далее у передачи «Тройный удар» обмярковываем. Чому отменены митинг индивидуальных предпринимальников 15 лютого? Ти отгукнется насельництво на официальную пропанову писать доносы на коррупционеров? А так само, ти варто отменять санкции супроть Менску? У передачи «Новая Атлантида» Вячеслав Ракицкий гутарит с историком и археологом Олегом Трусовым про то, ти стали белорусы городской нацией. А у вольной студии згадки Алексея Кауки про историка Миколу Улашчыка. Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму перспектыва адмяніла мітынг індывідуальных прадпрымальнікаў 15 лютага? Ці стане папулярнай прапанова ўладаў да насельніцтва пісаць даносы на карупцыянераў? Апозиция закликала у развяз не отменять санкцию, ци сапраўды існаванне санкцию идзе на карысць беларускай демократы. Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі. Валер Карбалевич, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне з Прагі. Чаму перспектыва адмяніла мітынг індывідуальных прадпрымальнікаў 15 лютага? Пра гэта учора паведаміў лідар арганізацыі Анатоль Шумчынка. Ён сказаў, што асноўны матыў такога рашэння – это дасягненне першачарговай мэты перспектывы. Пра пачатак дыялогу, які не быў з іпэшнікамі ва ўраду апошнія 6-7 гадоў. Перамовы пачаліся 8 лютага 16 году. Размова ідзе пра тое, што пачала дзейнічаць працоўная група пры Міністэрстве эканомікі з удзелам прадстаўнікоў перспектывы. Ну і паводле Шумчынкі у сувязі з гэтым адпала неабходнасць ва ўжыванні такога інструменту, як мітынг. Ну, гэтае рашэнне выглядала цікавым, асабліва ў святле тых заяваў, якія прагучалі учора з вуснаў кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Ён, прымаючы з дакладам міністра гандлю Уладзіміра Калтовіча, ізноў абрынуўся на індывідуальных прадпрымальнікаў. Вось ён сказаў. І не глядзіце на страйкі нейкіх іпэшнікаў ці яшчэ каго. Гості. Мы дакладна дамовіліся летась. Мы не пацаны, каб нас вадзіць за нас, тым больш мяне. Мы дамовіліся, ў гэтым ключы трэба дзейнічаць. Далей прэзідэнт казаў пра тое, што тыя, хто завозіць краіну рознае рыззё, ён, як бы мовіць, падрывае беларускую эканоміку, падрывае лёгкую прамысловасць. І ён працягваў. Тым больш без дакументаў, без сертыфікатаў. Слухайце, гэта ж мы ўзаконьваем бандытызм, злачынцаў. Адных ловім, сажаем, а іншым дазваляем. Ну, вось у святле такіх, так бы мовіць, заяваў, што азначае рашэнне перспектывы, рашэнне, магчыма, Шумчынкі, які адыгрывае ключавую ролю, не ісці на мітынг. Ну, на паверхні, што могуць сказаць многія, ну, вось, баязлівец. Шумчынка спалохаўся, магчыма, ён і маніпуляваны ўладамі. Можна прыгадаць, што і на першым форуме прадпрымальнікаў ён там і зганяў з трыбуны Александра Макаева, які заклікаў да больш рашучых дзеянняў, выганяў палітыкаў. Але, з іншага боку, гэта можна інтэрпрэтаваць і крыху інакш. Інтэрпрэтаваць такім чынам, што Анатоль Шумчынка – это адзін з немногіх у Беларусі сапраўдных палітыкаў. Палітыкаў у сэнсе здольнасці адчуваць настроі сваіх, так бы мовіць, прыхільнікаў свайго, назавем гэта так, электарату. Бо часам разважаецца так, вот мы выйдзем на плошчу, ну і там будзе бачна. А магчыма ён проста разлічвае, што ну вот он выйдзе на плошчу, он выведзе людзей на плошчу, і што? Якая, як бы мовіць, стратэгія ўхода з этой плошчы. Тым больш, што магчыма, што калі будзе плошча, то тых же перамоваў, скажам, з урадам, з міністэрствам эканомікі, ну, просто не будзе. Так бы мовіць, беларускія ўлады, калі на іх ціснуць, часам паказваюць зубы. Так што не выключана, што ён проста адчуў, якія сапраўдныя настроі вось гэтых індывідуальных прадпрымальнікаў, і прыняў тое рашэнне, якое дазваляе яму не згубіць іх падтрымку. А як вы мяркуеце, Віталь.
А так, Юрій, в значній ступені згодний з вами. Перш за все тим, що сам от за всю гэту історію з індивідуальними підприємниками маю доволі такі змішані почутті, як до їх потребуванняў, так і до форми їхньої боротьби. Я б сказав, навіть у певному сенсі і скептичні почутті відносно того, як усприймання їх як ніякого революційного отраду, там революційної класи, як некоторі їх усприймають, і навіть скептичні почутті до справедливості їхніх потребуванняў. Річ у тим, що менавіта ось індивідуальні підприємники, ті, які зараз мають проблему з владами, не потребують ніяких, скажімо, кардинальних реформ, коротше, високим слогом, а більш конкретно ніяких зменів у економічній політиці уладу, більш простори для там індивідуального бізнесу, для приватного бізнесу, вольних і рівних умов господарення, не змагаються супроць, скажімо, приуладного бізнесу великих корпорацій, так сказати, які зараз, на думку многих, менавіта і витискають гэтых прадпрымальнікаў. У іх дастаткова сціплы патрабавання, яны змагаюцца за сваю канкрэтную даволі вузкую дзелянку, патрабуючы фактычна адмены аднаго рашэння, і гэта, ну, па вялікім рахунку ніяк не паўплывае на тое, што ў шырокім аспекце гаворыцца, ну, на, скажам, карысць краіне, на карысць нейкіх новых эканамічных адносінаў. Фактычна они адстойваюць просто для сябе права гандляваць у больш, скажам, спрыяльных умовах. І права гэта вось цікава, яго б не было, калі б не было таго ж, напрыклад, саюзу мытнага з Расіяй. Тады ім бы прыйшлось бы, калі б яны вазілі гэты свой тавар з іншых краін, з трэціх краін, што называецца, прыйшлось бы плаціць бы гэты самы падатак, там і гэтыя все пошліны. Тады бы, скажам, это был бы зусім іншы бізнес. А зараз в пэўным сэнсе той рэдкі выпадак, калі можна часткова пагадзіцца з тымі выказваннямі Александра Лукашэнкі, які ён часам допускае на адрес прадпрымальнікаў, менавіта пра форму іхняга бізнеса, менавіта пра тое, што па вялікім рахунку гэта звычайнае купі-прадай, пры тым купі ў Расіі, прадай ў Беларусі. Раней, пачатку 90-х, гэтыя ж так званыя мешочнікі, прадпрымальнікі ездзілі ў Турцыю, ў Кітай, ў Польшчу, і гэта быў, ну, больш рэальны нейкі бізнес. Гэта была сапраўды, скажам, прыгода, гэта была нейкая небяспека, і гэта быў нейкі сапраўды перавоз з адных краін у іншую, то цяпер у рамках аднаго мытнага саюза просто без сялякіх пошлін перевозіцца тавар, і тут, ну, сапраўды не бачна нейкага такога дасягнення вялікага эканамічнага. Таму от паўтаруся, у мяне ўражанне, што, ну, на фоне, як бы не справалі палітыкі, той же Антон Лебедзька далучыцца да патрабаванняў прадпрымальнікам, і мы бачым, што сапраўды і сам Шунчынка, і ўся прадпрымальніцкая маса іх пераважна адхіляе, яна іх адпрэчвае, паколькі ім не трэба палітыкі, паколькі ім не трэба нейкіх радыкальных зменаў. Ім трэба вот толькі гэта маленькая канкрэтная змена на іхняй вузкай дзелянцы.
А я б хацеў трохі нават запярэчыць Віталю, таму што па канонах рынкавай эканомікі, у прынцыпе, у гэтых прадпрымальнікаў ёсць свая ніша. Гэтую нішу яны займаюць, і калі гэтая ніша як бы натуральным чынам, ну, знікае, ну так гэта натуральным чынам прадпрымальнікі гэты слой сацыяльны знікне. Вось, а штучна яго не спрабаваць ліквідаваць, ну, гэта супярэчыць правілам, законам функцыянавання рынкавай эканомікі.
Можна запярэчыць, што яны якраз і знікаюць натуральным чынам, а сваімі яны якраз штучна паспрабуюць падтрымаць сваё існаванне, патрабуючы нейкіх для сябе незвычайных прывілей, якіх няма ў іншых.
Калегі, у нас как-то пайшла размова пра тое, фактычна, ці з'яўляюцца іпэшнікі, так бы мовіць, рэвалюцыйным класам ці не. Але ў самых розных грамадствах узнікаюць самыя розныя як бы сацыяльныя канфлікты, у тым ліку не толькі наконт поўнага звяржэння існай улады. Варта сказаць, што калі ў свой час, скажам, у Заходняй Еўропе паўставалі прафсаюзы, ані шмат у каго выклікалі раздражненне, шмат хто лічыў, што яны несправядліва адстойваюць нейкія свае інтарэсы, што яны скажаюць свабодны рынак працы, і мы памятаем, у гісторыі гэтыя сутыкненні былі вельмі жорсткія, гэта і лакауты, гэта і выкарыстанне штрэйкбрэхераў. У Штатах гэта бюро Пінкертона, дзе проста прафсаюзных лідараў стралялі. В гэтым сэнсе, але яны не змагаліся за звяржэнне капіталізму. Яны змагаліся за свае вузкія карыслівыя інтарэсы. Ну так, а магчыма тое самае мы бачым і з гэтым рухам.
Але вернемся да нашай тэмы. Сапраўды, чаму перспектыва адмінальна адмяніла мітынг. Ну, трэба разумець, што арганізацыя «Перспектыва» – гэта ў значнай ступені асабісты палітычны праект Анатолія Шумчынкі. І ён патлумачыў тым гэтую адмену, што ўлады ўступілі ў дыялог. Запрасілі Шумчынка ў Міністэрства эканомікі, там стварылі некую кансультатыўную раду. Таму пачаўся працэс, галоўным суб'ектам якога будзе Анатоль Шумчынка. А з іншага боку, сапраўды магчыма адбываецца моцны ціск з боку ўладаў на кіраўніцтва «Перспектывы». Сапраўды, я нагадаю пра тое, што сказаў ужо Юрый, што з самага пачатку Шумчынка абазваў усіх, хто заклікае на плошчу правакатарамі. Ну і сапраўды, на тле таго, што заявіў Лукашэнка, на тле таго, што Лукашэнка заявіў, што прадпрымальнікі з'яўляюцца злачынцамі і бандытамі, паабяцаў, што зроблены толькі першы крок па абмежаванню іх дзейнасці і хутка будуць зроблены наступныя крокі, то бок пазіцыя яго была вельмі бескампрамісная. На гэтым тле тыя перамовы, якія ідуць у Міністэрства эканомікі, ну, яны бачацца, ну, неперспектыўнымі. То бок відавочна, што гэты працэс дыялогу, які запусцілі ўлады, гэта выключна сродак выпускання пратэснага пару і больш нічога. І на гэтым тле упэўненыя заявы Шумчынкі, што праблема ІП хутка будзе вырашана, выглядаюць трохі дзіўна. Вось спадар Дракахруст, вы сказалі, што магчыма Шумчынка сапраўдны палітык, ён разумее, што вывесці людзей на вуліцы немагчыма, што настроі сярод прадпрымальнікаў не такія рашучыя, і гэта вынікаў не дасць, але ж і вось гэтыя перамовы, гледзячы нас па ўсім, таксама вынікаў не дадуць. Таму ад палітыка патрабуюць некі вынік. А ён кажа, што галоўны вынік – гэта працэс. Таму я тут асабліва не бачу таго, што Шумчынка, гледзячы палітыка, уласнага палітычнага іміджу, тут нешта выйграе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз да пытання нумар два. Ці стане папулярнай прапанова ўладаў да насельніцтва пісаць даносы на карупцыянераў? Віталь, чаму вы выбралі гэтае пытанне і які ваш адказ?
Ну, я думаю, гэта пытанне, якое цікавіць шырокія слаі насельніцтва, і нагадаю, адкуль яно ўзялося, бо недаўна выйшла свежая пастанова беларускага ўраду, згодна з якой грамадзяне могуць атрымаць грашовую ўзнагароду за дапамогу ў барацьбе з карупцыяй. І там названы пэўныя сумы, якія вылічаюцца ў базавых велічынях і даходзяць ажно да $500. У гэтай сувязі ў мяне ёсць некалькі думак, некалькі рэмарак. Ну, перш за ўсё, як ацэніць гэтую прапанову? Мне здаецца, у момант эканамічнага крызісу гэта даволі, скажам, удалы і такі зразумелы крок уладу, бо ў момант крызісу што трэба рабіць любой папулісцкай уладзе? Змагайся з карупцыяй. Гэта, безумоўна, павінна дапамагчы, гэта павінна атрымаць, ну, на думку ініцыятараў гэтага кроку, атрымаць нейкую падтрымку з боку насельніцтва. А тут яшчэ ў дадатак ёсць і другі аспект. Не толькі ўлада паказвае, што змагаецца з карупцыяй, яна яшчэ дае магчымасць сваім грамадзянам адчуць, што яны, па-першае, на нешта могуць уплываць, маўляў, калі яны могуць дакладаць і стучаць на карупцыянераў, а па-другое, яны яшчэ пры гэтым могуць нешта зарабіць. Як да гэтага паставіцца беларускае насельніцтва? Тут таксама мне бачыцца некалькі аспектаў. Перш за ўсё гэта тое, што ў беларускай традыцыі, якая ідзе глыбока з савецкіх часоў, ёсць і натуральна выходзіць з савецкай гісторыі, савецкай таталітарнай і потым аўтарытарнай дзяржавы, ёсць глыбокі недавер да праваахоўных органаў, глыбокі недавер да іхніх дзеянняў і да іх ўвогуле прысутнасці і актыўнасці. У гэтым сэнсе дапамагаць праваахоўным органам у беларусаў, як і постсавецкіх многіх нацыяў, лічыцца чымсьці ганебным. Гэта лічыцца непрымальным у шырокіх народных масах. І тут якраз ёсць адрозненне ад таго захаду, ну, які мы ведаем, дзе людзі, у прынцыпе, ну, не то што сочаць, ну, але могуць той жа самы ўбачыць нейкія парушэнні у доме суседа, калі там сусед, напрыклад, б'е жонку ці дзяцей, яны абавязкова пра гэта дакладуць у паліцыю. Яны лічацца пры гэтым добрымі грамадзянамі ў Беларусі. Я ўпэўнены, такой традыцыі пакуль няма, яна нарастае, пэўная такая заходняя стаўленне прыходзіць, але ў целом, покуль это еще не обладало большинством. Повторюсь, знов-таки за недоверу до державы, в принципе, и до правоохранительных органов приватности. А вот на Заходе мы ведаем, что один из самых славутых российских советских шпионов, Олдрич Эймс, ну, есть такая версия, был миновито выдаден соседями, которые побачили его непропорционные расходы, его шиковный лад життя, и, что называется, настучали, покольки откуль сопрацовник ЦРУ с державным заробком может иметь такие шиковные расходы. А в Беларуси таких выпадков как бы не назиралось. А далее, коли кажем про коррупцию, коли кажем про то, как громадяне вот повинны реагировать на эту пропанову, то мне в ироничном, безумовно, сенсе бачится некая, ну, такая вот реакция. Первый же громадянин, який хочет докласти керавництву Украины про коррупцию, повинен приблизно такое написать. Поважанная там прокуратура, я ведаю, что вось у Дроздах живут люди, якія, накольки вядома, мають офіційные заробки там не больше за $1000, а якія при этом побудовали себе такие шиковные дамы. До того ж, гэтые люди атрымали землю, наделы земельные для гэтых дамов, невядома яким чином. Накольки мне вядома, ніхто з іх не меў кватэрных праблемаў, праблемаў з жыллём, ніхто не стаяў на чарзе. Чаму яны атрымалі гэтыя земельныя наделы ў самым прэстыжным районе Менску і пабудавалі дамы на грошы, якія значна перавышаюць іхнія заробкі? Вось так, мне здаецца, магла бы выглядаць першая запіска ад неабыякавага грамадзяніна на конт карупцыі на адрес кіраўніцтва краіны.
Я бы хотел звернуть увагу, что реально эта компания никак не узмацнить борьбу с коррупцией. Бо доказать коррупцию с правового глядища вельми складано. Каб зловить коррупционера за руку, треба великие выселки правоохранных органов. А что тут может зарабить обыватель? Донести, что у чиновника, ці у суседа доктора шиковный дом, ці автомобиль, ну, але ж гэта не ёсць злачынства само по себе. Тому тут я бачу выключно популизм и больше ничего. Это сродок оттягнуть увагу насельництва от социально-экономичных проблем, якія нарастают. Ну, и не сказал бы, что это зусім пусты, зусім дурны крок уладов, бо народ на гэтую тему довольно легко адгукается. І міт пра тое, што прычыны ўсіх народных бедаў – гэта чыноўнікі-злодзеі, начальнікі-злодзеі, існуе глыбока сядзіць у масавай свядомасці беларусу. Ідэя справедлівасці і помсты ўсім, хто жыве лепш – это якраз свядомасць таго самага лукашэнкаўскага электарату, да якога кіраўнік дзяржавы і апелюе. Хочу нагадать, что Лукашенко эффективно выкористал гэтыя плыни свядомости подчас президентских выборов 1994 года. Ну и протягивая на гэтым гулять, апелюючи до такого темного человечего инстинкту, як зайдрость.
Я так само згодны хутчэй з вами, Валер, чым з Віталём. Это прыгадваецца фраза Сергея Даўлатова. Ну, Сталін ва ўсім вінаваты. А хто ж напісаў 4 мільёны даносаў ва ўсім СССР? І я мяркую, што вы маеце рацыю, што вось это вот зайздрасць, ага, у суседа там дом такі, машына такая. А калі яшчэ за гэта і заплоцят, што ты вот эту сваю зайздрасць, так бы мовіць, выплюхнеш. Ну, я думаю, што тут як бы не адбылося, як бы тое, чаго ўлады не чакаюць, што яна просто захлынецца ў патоку гэтых даносаў. Іншая справа, што вы маеце рацыю, большая частка з іх будзе просто там у суседа, там, я не ведаю, лішні мех бульбы, але я не выключаю, што это будзе вельмі значная, такая значная з'ява, і это вось сапраўды будзе некая такая калектыўная дзейнасць, якая заклікана, ну, вот, неяк супакоіць жарсці, ну, да, вот, мы бедна жывем, але, ну, вот же, па справядлівасці, па праўдзе, вот, ён багацей за мяне живе, а я вот про его написал, и его посадили, а мне гроши за это. Ну, так это ж счастье. И тому я боюсь, что эта компания, я кажу, может иметь те масштабы, каких улада нават себе не уявляя. А то, что вось вы, Виталь, сказали на конт Дроздов, ну, ведаете, я думаю, что все ж таки вот менавито у такой свядомости есть, ну, как бы такое уявление, им положено. Вот это як бы вышэйшае начальство, там як бы про гэта ведаюць. Гэта не заўсёды і не паўсюль так, напрыклад, скажам, у той же Украіне, ці ў Кыргызстане, ці ў іншых краінах, калі вот адбываліся рэвалюцыі, там вот эта легітымнасць таго, што вышэйшым паложана, яна разбуралася. Але ў Беларусі, ну, у мяне такое адчуванне, што пакуль гэтага не адбылося, таму што, скажам, тыя ж вось фотаздымкі катэджа ў Дразда, ну, яны шырока друкаваліся в інтэрнэце. Некага такога вось моманта ісціны, ага, блин, усе крадуць. У мяне такое адчуванне, што гэтага не адбылося.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Паважаныя слухачы, я нагадаю, в эфіры перадача «Трайны удар», у якой удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Валер, і ваша пытанне, ці сапраўды існаванне санкцый ідзе на карысць беларускай дэмакратыі? Вось апазіцыя заклікае Еўразвяз за некалькі дзён да вырашальнага пасяджэння Рады Еўразвяза не адмяняць санкцыі, якія накладзеныя на Беларусь. Які ваш адказ?
Адказ неадназначны. Пытанне даўнія, і шмат гадоў у дэмакратычнай супольнасці ідуць спрэчкі наконт заходніх санкцый адносна беларускага кіраўніцтва. І тут даволі шмат аспектаў і пластоў. Першая праблема. Ці можа Захад дамагчыся дэмакратызацыі Беларусі? Ці ёсць яго такія рэсурсы, рычагі? Падаецца, тут магчымасці і Еўразвязу, і ЗША даволі абмежаваныя, а апазіцыя, магчыма, іх перабольшвае, калі патрабуе правядзення тут свабодных выбараў, як умовы размарожвання адносін з рэжымам Лукашэнкі. Яшчэ адна дылема. Ці не прывядзе захаванне санкцый да таго, што рэпрэсіўныя дзеянні рэжыма рэзка павялічацца? Так бывало раней не раз, калі разлаваны Лукашэнка помсіў Захаду тым, што жорстка ціснуў на апазіцыю і грамадзянскую супольнасць. Вось цяпер беларускія ўлады, зацікаўленыя ў адмене санкцый, вядуць сябе даволі стрымана. За вулічныя акцыі не ладзяць хапуна, а толькі штрафуюць. Але ўсё можа памяняцца, калі дзеянне рашэння Еўразвязу можа не задаволіць афіцыйны Мінск. Ёсць пазіцыя, якую, напрыклад, паслядоўна займае аналітычны інстытут БІС, паводле якога трэба любым чынам, без сялякіх умоваў, развіваць беларускія-еўрапейскія дачыненні, бо гэта адцягвае Беларусь ад Расіі і пашырае ўплыў Еўразвязу на краіну, пашырае тут прастору еўрапейскасці. Але ж, з іншага боку, такая пазіцыя у пэўным сэнсе ўмацоўвае рэжым Лукашэнка, бо дае яму больш шырокі калідор магчымасцяў балансаваць паміж усходам і захадам. Таму пытанне гэта зусім непростае, тут шмат пластоў, і ў мяне адназначна адказу няма. А вы, калегі, як лічыце, ці мае рацыю апазіцыя?
Я думаю, Валер, як некаторыя слухачы часам тэлефануюць нам і крытыкуюць аналітычныя нейкія перадачы, кажуць, ну што ж гэта за аналітык, які кажа з аднаго боку адно, з другого боку другое, вы скажыце, як правільна.
У гэтым адрозненні аналітыка ад палітыка. Вот палітык не можа так гаварыць з аднаго боку, з другого боку, а аналітык якраз такі павінен гаварыць.
Так і тут я з вами пагаджуся, што сапраўды гэта якраз, відаць, адна з тых тэмаў, якой не можа быць адназначнасці і ў якой няма нейкай перадвызначанасці і няма чорна-белага стаўлення да яе. На еўрапейцы Захад у шырокім сэнсе пасрабаваў сістэму санкцый у апошнія гады ў дачыненні з Беларусю. І як яны лічаць, і як многія лічаць нават у Беларусі, не атрымала гэта стаўленне вялікіх поспехаў. З іншага боку, пагадзіцеся, што пасля 19 снежня 2010 году у Захаду не было асаблівага выбару. Быў выбар толькі ўводзіць санкцыі як рэакцію на тое просто абуральнае і звышжорсткае падаўленне мірных пратэстаў, якія адбыліся тады ў Мінску пасля выбарчага дня падчас прэзідэнцкай кампаніі. Цяпер спрабуюць іншы варыянт і ад таго, што змянілася геапалітычная сітуацыя, і ад таго, што ў пэўным сэнсе змяніліся паводзіны афіцыйнага Мінску і як у замежнай палітыцы, так і ва ўнутранай палітыцы, безумоўна, не настала некае раздолле, но то, што пра што вы, Валер, казалі, гэта ёсць улада, як можа спрабуе сябе стрымліваць у рэакцыях на нейкія праявы пратэстаў, на нейкія праявы масавых публічных акцыяў. Гэта, в прынцыпе, відавочна, і гэта еўрапейцы не могуць не адзначыць. Зняцце санкцыяў ці прыпынення санкцыяў, гэта сапраўды для афіцыйнага Мінску дзейнічае як морквачка, якая ёсць перад ім. То бок, вы будзецеся добра паводзіць, мы будзем здымаць санкцыі. Вось тут, безумоўна, паўстае такая праблема, што пакуль Мінск зацікаўлены ў зняцці санкцыяў, ён дзейнічае дастаткова ліберальна і паводзіцеся, умоўна скажам, добра. А што будзе, калі санкцыі будуць зусім зняць? Ці не развяжа гэта рукі, то пра што і заяўляюць апазіцыйныя лідары беларускія ў сваёй заяве. Но тут можна сказаць, што заўсёды будзе пагроза зноў весці гэтыя санкцыі. Таму трэба таксама Захад павінен відавочна і дастаткова выразна сказаць, што менавіта так і адбудзецца. Нельга сказаць, што нават калі мы здымем санкцыі, гэта вам развязвае рукі ў нейкіх там внутрыпалітычных пытаннях і гэтак далей, а санкцыі могуць у любы момант быць вернутыя. Тым, што вы, Валер, казалі пра біз, то таксама ёсць тут элемент такого філасофскага стаўлення, калі вось гэтыя аналітыкі і іншыя людзі могуць казаць, што інтарэсы Беларусі ў геапалітычным сэнсі, ў гістарычным сэнсі, менавіта збліжэння Захаду нават пры цяперашнім рэжыме, паколькі іншого пакуль мы не прадбачым бліжэйшыя, скажам, гады і час, яны больш важныя, чым нават інтарэсы апазіцыі ці інтарэсы дэмакратычнай супольнасці як часткі гэтай краіны. Тут такая філасофія, што сапраўды інтарэсы ўсёй краіны, яны важнейшыя, і нават самі прадстаўнікі апазіцыі ў гэтым сэнсе падзеленыя. Адны кажуць пра тое, што трэба падштурхоўваць Мінск да Захаду, другія кажуць, што Захад павінен ваяваць з афіцыйным Мінскам да поўнага зніжэння, да поўнага звяржэння рэжыму. Вось такі комплекс пытанняў, паўтаруся, пацверджваю і ваша стаўленне, што з аднаго боку гэта, з другога боку гэта, і самае такое не чорна-белае пытанне, якое можна ведць, гэта санкцыі да афіцыйнага Мінска.
Ну, а моя позиция может быть больше однозначная. Она, мне сдается, что все ж таки отказ на ваше питание, Валер, худшей не. Вы уже казали про то, что вот как бы динамика санкций и репрессий, она невидовочная. Ну, часом прихильники, скажем, захования санкций выхопливают некие периоды часу и кажут, вот, бачите, так сказать, вот сняли санкции, и вот что отбывается. Вот я читал отповедные комментары, скажем, на конт сбитя Павла Добровольского. Недавно, вось некоторые казали, вось бачите, припынили санкции, вось сбили журналиста. Але калі у неком выдании надруковали хронику, скажем, сбитя менавіта журналистов, Сергея Грица, скажем, в 12-м годе сбили. Санкции были тады. Так что тут как бы вот такой однозначной залежности, скажем, нема. Конечно, можно сказать, что, ну, на агул кажучи, коли есть вот такой, как бы, дамоклов меч в выгляде санкций, ну, может быть, это неяк притрымливая белорусские влады. Але мне сдается, что у куды большей ступени это, как бы, ну, певное такое моральное самооправдание Заходу, особливо, как вы, Виталь, сказали, оно было актуально в 10-м годе. Сябравалі, міністры ездзілі, і тут адбываецца ў Мінску то, што адбываецца. 700 чалавек за кратамі. Ну, трэба же нешта рабіць, трэба неяк на это рэагаваць. Ну, як бы, дзе наш гонар еўрапейскі? Таму санкцыі былі ўведзеныя. А што тычыцца зараз, мне здаецца, што вось в гэтых спрэчках, добра, кепска, мы не ўлічваем адзін вельмі важны момант, што Захад – это, між іншым, не бюро добрых паслугаў і не праваабарончая арганізацыя. Это сукупнасць суверенных дзяржаваў, якія маюць свае інтарэсы. І гэты інтарэсы вельмі моцна, як бы, скажам, трансфармаваліся пасля Крыму, пасля таго, што адбывалася і адбываецца ва Украіне. Калі вяртаецца такая логіка геапалітычнага супрацьстаяння, гульні з нулявой сумой, хто не супроть нас, той з нами. Ну, вот Лукашенко, оказывается, не супроть их, принамсі. Ось, не под стягом ДНР стоїть. І это их інтерес. Это их інтерес, які, ну так, може бути, і у певному сенсі не зусім відповідає інтересам білоруської демократії, але це ж вони приймають рішення, це їх санкції. Поважаемые слухачи, в ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Валер Карбалевич, Віталь Циганхов і я, Юрій Дракохруст, пропонували свої відкази на три надзённые питання, які я зараз ще раз пригадаю. Чому перспектива відмінила мітинг індивідуальних предпримальників 15 лютого? Чи стане популярною пропонова уладу до насельництва писати доноси на корупціонерів? Чи сапраўды існування санкцій іде на користь білоруської демократії? Вы можете присылать свои питания, которые станут предметом анализа экспертов «Свободы». Адрес на сайте свобода.орг. Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».